Tänään kuulemme käsu, mitä Biibli jaotuse kohaselt nimettämme seitsemäntäksi käsuks. Se on Moosese teise raamattu 20. peatükki 14. salm. Saa ei tohi abielu rikkoda. Viimeiset viisi käsku käsulaudatelt korraltavat inimese vahekorda tema ligimesega. Esimeseks kohustuseks ligimese vastu on meil tema elu hoidmine. Ja selle kõrvale kohe asetatakse perekonna pühaduse hoidmine. See on käsk, mis määrab kindlaks abielu seaduse ja annab meile selgesõnalise korralduse, sa ei tohi abielu rikkuda. Abielu on Jumalast endast seatud. See tähendab, et siin on elu looduslik käik, mis seda tingib. See ei ole inimeste poolt välja mõeldud ühiskonna eluvorm. See ei ole ka mitte ühiskonna praksise tulemus pikkade sajandete vältel, vaid siin see on taevase päritoluga. Looja on mõtelnud inimühiskonna sellele alusel seada. Ja sel viisil toimub inimkonna paljunemine. Kuna abielu on Jumalast seatud, siis Piibel annab selle kohta meile ka kauni pildi. Jumal andis esimesele inimpaarile kauni kodu, Eedeni aia. Seal oli tõepoolest elupaigas ilu, seal oli küllus ja kõike seda, mida head vanemad oma headele lastele kaasa sooviksid, kui nad asutavad neile uue kodu. Aga sellest siiski kaunist kodust oli veel üksinda vähe. Kui Jumal oli mehe ja naise loonud, siis ta seades need kaks enesette ja meil on Piiblis öeldud, Jumal õnnistas neid. Veel polnud ainsadki templit maailmas, kus see oleks võinud toimida ja ei olnud ka templit vaja, sest kogu maailm ise oli tempel. Ja veel ei olnud ainsadki preestrit ametisse kutsutud, kes seda oleks võinud teha ja ei olnudki seda vaja, sest Jumal ise oli see preester, kes esimese inimpaari abiellu õnnistas. Meil on hea meel näha Jumala sõnast, kui kauni alguse on Jumal seadnud inimese perekonna elule. Jumal ütles meile, ma teen nüüd inimesele abi, mis tema kohane on. Seega abielu pooltest ei ole mitte üks mõeldud teise orjaks. Ja kui mõnes perekonnas on abielu võtnud niisuguse ilme, siis pidage meeles, see on Jumala tahtmise vastu eksimine. Abielu on niisugune, et siin on üks inimene teise abiks. Jumal annab ühe inimese kõrvale teise, niisuguse inimese, kes jääb tema juurde headel ja kurjadel päevadel, tervises ja haiguses ja jääb kuni elu otsani tema kõrvale. Neid ühendab siis armastuse side. Aga eks nüüd tõusegi küsimus selle kohta, kui palju seda armastust siis koduelus jätkub. Näib nii, et nagu noortel inimestel on armastust üsna palju, kui nad kavatsevad abielluda, aga mõne aja pärast see kuidagi haihtub ja kaob. Arvan, et tõepoolest meie peaksime vahet tegema armumise ja armastuse vahel. Armumine on inimeses tugev tunne ja kuna see on tunne, siis see paratamatult peab kaduma, sest kõik tunded haihtuvad meie elus. Aga armastus ei jäävi ilmaski. See on midagi muud kui tunne, sest armastus rakendab juba inimese tahte. See käsib siin midagi teha teise heaks. See rakendab sinu südame tunnistuse ja paneb sind lubaduse ja tõotuse andma. Oleme seda ütelnud varemgi siit samast et abielu on seotud pühade tõotustega. Mõned on mõtlenud nii, et olgu abielu niisugune, et ma ei luba midagi teisele. Aga huvitav, et üle maailma. Kõik need inimesed, kes on teineteisest vaimustatud, annavad igasugused lubadusi ja tõotusi surmanustavaks jääd ja mis kõik. Seega on niisugune nagu tõotus antune nagu isenesest mõistetav. Ja abielu tõotus, see on eriliselt pühalik sellepärast, et see antakse Jumala ees. See antakse selle inimese ees, keda sa armastad ja kelleks sa kavatsed elada oma elu lõpuni. See antakse ühiskonna ees. Niimoodi meie võime ütelda, et kui iial ükski lubadus inimesel peaks olema pühalik ja sellega ta oleks seotud, siis peaks see küll olema abielu tõotus. Kui aga keegi selle tõotuse siiski murrab, siis peab tema südame tunnistus teda valjult hukka mõistma. See tähendab, et armastus on siis rajatud ka südame tunnistusele. See on rajatud sõnapidamisele, inimese aususe tundele. Kuidas ma võiksin ennast pidada ausaks inimeseks, kui mina annan nii põhjaliku tõotuse ja siis murran selle? Ma kudagi ei saaks ennast pidada ausaks, kui ma nii toimiksin. Ja ma arvan, et ükski pool, kes abielutruudust on murdnud, ei saa seda teha. Et ta seda veel õigustaks millegagi. Veel on jäänud üks küsimus, mis ka ei ole mitte esmakordselt täna puudutada, aga mida teha siis, kui üks abielu pooltest tõesti teist pahandab ja teeb midagi, mis teisele on ebameeldiv, talumatu, raske. Aga mis me peame tegema? Kas siis armastus lõpeb, kui üks pool on tõesti teist pahandanud? Kas pahandus ja armastus võivad ka koos ühes südames elada? Näib, et siiski võivad, sest meil igal ühel on vähemalt üks inimene, kes meil on palju pahandust teinud ja keda me siiski armastame. See oleme meie ise. Sest kui palju oleme endale pahandusi teinud ja kui palju oleme ennast hukka mõistnud, miks ma ometi tegin nii rumalasti ja ikka armastad ennast. Sa ei jäta ennast kuhugi maha, sellepärast, et ta sulle on pahandusi teinud. Nõnda ka meie vaatame abielule, piibel käsib armastada oma mees, armastuga oma naist nagu oma enese ihu, ütleb apostel Paulus. Ja see tähendab, et sa armastad teda nagu ennast, nagu siga ligimese kohta käib meile. Et nüüd Jumal on abielu seadnud ise ja seda rajanud armastuse alusele, siis Jumal võtab ka abielu oma erilise kaitse alla. Tänane pühakirja koht oligi abielu kaitse. Sa ei tohi abielu rikkuda. See on karistatav. Jumal on andnud abielule nii tähtsa koha, et sellest sõltub kahe inimese õnn suuremal määral kui teistest maistest teguritest. Sellest sõltub nende last õnn. Sellest sõltub tulevase põlvkonna hea või halb käekäik, kui nii põhjalik on selle mõju inimesele ja tema lähemale ja järgnevale ümbrusele, siis meie tõepoolest saame aru, miks Jumal on võtnud abielu niisuguse kaitse alla. Iisraelis teatavasti oli abielu rikkumise kohta mõistetud surma otsus. Ja see surma otsus viidi täide kividega viskamise kaudu. Kividega viskamine oli suurema inimese gruppi tegu, seega ühiskonna hukkamõist sellele inimesele, kes halb oli teinud, ja ka eeskuju või hoiatus teistele, et ükski ei läheks õnnetuse teele. Uue seaduse ajal meie ei kanna mitte niisugust karistust, aga uue seaduse ajal on rängem karistus. Sest uue seaduse ajal on öeldud, et abielu rikkuja ei pea Jumala riiki pärima. Inimene, kes sellele teele läheb, võtab endalt Jumala riigi pärimise õiguse. Midagi ei aita. Niisugune on uus seadus. Ja kui te Galaatia kirjast seda loete, siis mõistate, et see sõna ei ole mitte ilma asjata sinna pandud. Kui abielu rikkuja ei päri Jumala riiki, siis ta ei tohi ka siin maa peal enam olla Kristuse koguduse liige. Sest Kristuse koguduses on need, kelle kohta meie vähemalt ei tea, takistust, et nad Jumala riik ei peaks pärima. Kui kellegi kohta on tema teod näidanud, et tema Jumala riiki ei päri, siis ei ole tema luba ka olla issanda koguduses. Nõnda siis langeb see inimene ka kogudusest välja. Jeesus Kristus ise võttis selle abielu käsu ja täiendas seda, nii nagu tema täiendas ka tapmise käsku. Möödunud korral mäletame, kui Jeesus ütles, et kui sa viha kannad oma südames, siis oled sa juba Jumala kohtu all, sest see on tapmise algus, kui sa viha kannad. Nõnda ka on abielu rikkumise käsk issanda seletuse kohaselt. Jeesus ütles, teie olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda, aga mina ütlen teile, et iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames. Ent kui su parem silm sind pahandab, siis kisu ta välja ja heida enesest ära, sest sul on parem, et üks sinu liikmetest hukkub, kui et kogu sinu ihu heidetakse põrgusse ja kordab seda sama ka käe kohta. Ütelge, kui tõsiselt Jeesus võttis nüüd pattu? Kas sa oled oma pattu eest valmis andma oma silma ennemini, kui et sa pattu teeksid? Kas sa oled valmis andma oma kätt ennemini, kui et pattu teeksid? Jeesus sai asjast nii aru, et pattu tegemine on hirmsam kui silma ohverdamine või käe ohverdamine. Miks just silm ja käsi? Sellepärast, et Jeesus ütles, et silma kaudu võib inimesele tulla kiusatus. Oma käte kaudu ta hakkab teostama oma kiusatusi. Jeesus hindas inimest väga kõrgelt. Inimene oli Jeesusele erakordse väärtusega. Ja see oli nii suur, et tema oli valmis. Inimese väärtus oli nii suur, et tema oli valmis inimese eest oma elu jätma. Ja ta nägi, et kui patt ära rikub selle inimese, see oli nii kohutav tegu, et igasugune ohver oli ennemini toodav, kui et inimene pattu peaks tegema. Ka inimese keha oli talle püha. Piibel räägib meile, et me oma ihud anname elavaks pühaks ja Jumala meile päraseks ohvriks. Eks teie tea, et teie pühavaimu tempel olete ja et Jumala vaim teie sees elab, kui keegi selle templi ära rikub, teda tahab Jumal ära rikkuda. Inimese keha on tõesti kummaline paik, ainulaadne nii palju kui meie teame kogu universumis, sest siin on see paik, kus mateeria ja vaim ühinevad. Kuidas need kaks võivad ühineda? See on meile saladus, aga inimese aju on niisugune kummaline laboratoorium, kus need kaks võivad teotseda. Näiteks sina sööd toitu, see muutub sinu ajuks, aga selle sama ajuga sa võid mõelda jumalikke mõtteid. Sina võid palvetada, sina võid evangeeliumi kuulutada, sa võid rääkida neid asju, mis taevast on päritud. See sama inimene, ühelt poolt maine ja muldne. Teiselt poolt tõuseb ta Jumala poole, aga sellega ühtlasi on igal inimesel ka avatud kaks teed. Üks tee on see, mis viib teda maise ja muldse elu poole. See on see tee, mis viib põrgukatuses, nagu Jeesus ütles, parem kui et sa põrgus heidetakse. Aga sinus on ka see jõud, mis võib tõusta Jumala troonile. Need mõlemad jõud on sinus olemas ja ainukene küsimus, kummale jõule sina alla annad? Kumb on sinu käski ja kumb jõud? Kas see maine ja madal jõud on sinu käskija või on jumalik jõud sinu käskija? Et nüüd inimeses on vaim ja mateeria ühendatud, siis selle kaudu toimus ka see ime, et Jumala poeg sai lihaks. Jumala poeg ise, nii kõrge ja püha ja puhas vaimulik olend, võis võtta inimese näo enesele, võis võtta mateeria enesele ja selle kaudu Jumala teenida. Nõnda Jeesus siis tuli ja aitas meid ka selles osas, kuidas meie peaksime abielu õigesti elama. Abielu rikkumine oli inimese pühaduse rikkumine. Ja sellest hoidumiseks oli vaja, et me oma mõtte maailma hoiame puhtal. Sest Jeesus ütles, et kui sa vaatad või tapmise puhul, kui sa viha kannad oma südames. Kui need kaks käsku kõrvuti seada, siis te näete, et neil on ühine joon. Mõlemal juhul viib Jeesus patu olemuse inimese südamesse, nähtamatu maailma, ja sealt algab ka karistus peale. Kui Jeesus ütles, et juba see, kui sina viha kannad oma ligimese peale, Jumala ees oled sina juba siis kohtualune, kui sa seda teed. Niiga, kui sina oma südames juba abielu rikud, siis juba Jumala ees oled sa juba kohtualune. Ja sellepärast tuleb inimese mõtte maailm hoida puhas ja vältida kõike neid kiusatusi, mis võiksid soodustada patu tegemist. Tuleb see kiusatus silma kaudu, siis pööra oma silm ära ja ära vaata sinna, kus kiusatus võiks tulla. Tuleb see käe kaudu, siis ennemini jätta see käe liigutus tegemata. Muidugi mõista, kui Jeesus ütles, et ennemini ohverdada silm või käsi, kui patu teha, siis kasutas Jeesus sümboolset keelt, pildi keelt. Sest kui inimene ka ohverdab oma silma, ta võib ka ühe silmaga patu teha, ega see teda veel vabasta patu tegemisest. Kui ta ka ohverdab oma käe, ta võib ka ühe käega patu teha, ega see ei vabasta teda ka patu tegemisest. Ja sellepärast tuleb meil mõista, Jeesus tahtis ütelda, et sa võid tuua äärmiselt suure ohvri ennemini, kui et sa patu teed. Kahjuks ei võtnud inimkond tõsiselt Moosese käsku, vaid eksis selle vastu. Ja nüüd me ootame, kui Kristus tuli ja viis käsu südame, tegi käsu südame asjaks, mõttepuhtuse asjaks, tunnete puhtuse asjaks, et siis vähemalt inimesed hakkasid rohkem mõtlema, aga näib, et maailm on liikunud vastupidises suunas. Me ei saa kahjuks mitte ütelda, et käesolev maailm peaks abielu pühamaks, kui see oli Kristuse ajal. Aastal 1946 üks inglise ajakiri kuulutas välja võistluse uue 10 käsu kohta. Ja sooviti siis, et inimesed kirjutaksid 10 käsku kaasaegse inimesele, nii nagu seda oleks vaja, ja kaasaegses keeles ja mõistete kohaselt. Anti sisse muidugi väga palju võtsid sellest osa. Ja žürii oli üsna raskes olukorras otsustada. Eriti raske oli aga 7. käsu üle otsustamine, see, millest me täna räägime, sest selle kohta tuli väga palju variante. Ja iga varianti kohta oli veel oma põhjendus ka juurde lisatud, miks tema leiab, et just see variant peaks olema. Üks osa pooldas vaba abielu, aga peagi oli selge, et niisugune vaba abielu ei olegi tegelikult abielu, sest see jätab abielu pooled ja lapsed ilma seaduse kaitseta. Ja kes peab siis tulevase põlvkonna eest lõpuks hoolitsema, see küsimus jäi kõik lahendamata. Teine arvas, et ahel abielu on kõige parem. See tähendab, et olen ühe inimesega abielust nii kaua, kui see mulle meeldib. Ja siis lõpetan selle abielun teisega ja siis kolmandaga ja neljandaga ja nii edasi, mida kirjanduses on meil ka nimetatud Hollywoodi abieluks. Ja kahjuks see moodus on nüüd praegu ka Eestis üsna nii mõjuvale kohale pääsenud, et võetakse üks, oleks sellest tüdinud, siis abielutakse teisega. Kolmandat püüdsid õigustada juhuslikke kõrvale kaldumisi 7. käsust. Need olid eriti viinaarmastajad inimesed ja nad leidsid, et viin pakub ikka inimesele teatud naudingut ja sellega seoses juhtub siis mõndagi ja vabandasid oma abielu ebatruudust. Aga kõik need moodused ei kõlba Jumala riigile. Jeesus andis selge seaduse abielu kohta. Abielu on ühe mehe ja ühe naise vahel side, mis kestab eluaja. Nüüd me eluaegne side ühe mehe ja ühe naise vahel. See on abielu. Nõnda defineerib abielu piibel ja nõnda peaksime ka meie ristiusu seisukohalt seda mõistma. Mis on siis nüüd Kristuse koguduse ülesanne? Kristuse koguduse ülesanne on ustav olla Kristuse õpetusele. Aga mõistati isegi, et see ei ole lihtne asi olla ustav Kristuse õpetusele niisugusel ajal, kus suur osa maailmast on selja pööranud Kristuse õpetusele, kus me oma lähim ümbruskond on selja pööranud Kristuse õpetusele abielu kohta. Me peame siiski seda uuesti rõhutama, et kogudus sina pead olema ustav Kristuse õpetusele ka abielu osas, sest vastasel korral sina ei ole enam Kristuse kogudus. Kõige vähem sobib usklikule inimesele see, et tema õigustab oma pattu vana seaduse usklikude meeste eeskuju alusel. Ja toob näiteid minevikust ja ütleb, vaata, seal vana seadus Abram tegi nii ja Jakob tegi naa ja sellepärast ka mina võin nii teha. Olen leidnud inimesi, kes sellega on püüdnud oma pattu õigustada. See õigustamine absoluutselt ei kõlba, sest nende inimeste üle Jumal mõistis kohut selle valguse järgi, mis neil oli. Ja Piibel ütleb, et Jumal on mitu rumalus aega sallinud, mitte heaks kiitnud, vaid sallinud. Jumal andis aja pikendust seniks, kui inimesed õpivad suuremat valgust nägema. Ja kui suurem valgus tuli Kristuses Jeesuses, siis enam ei tohtinud niiviisi elada, nagu nemad seda elasid. Kui võtame näiteks Jaakobi abielu, esiteks abielus vanemõega, siis järgmise aega. Ja nüüd on välja kaevamised, arheoloogilised andmed näidanud, et seal maal oli tõepoolest niisugune seadus. Et nii oligi abiellu astumine. Laaban tegelikult toimis seaduse järgi. Ja Jaakob ei protestinud siis ka enam, kui ta sai aru, et see oli seaduse järgi toimitud. Kuigi tema kodu ümbruses oli teissugune tava. Nõnda need inimesed toimisid selle valguse järgi, mis neil oli. Oma seaduse piirides, aga siiski ka mitte nõnda, et meie saame sealt eeskuju võtta. Eeskuju on Kristuses Jeesuses ja apostlite õpetuses. Muud eeskuju meie ei saa üksteisele anda. Kogudus hoidku väga selgesti kinni abielu lahutuse õigustamises piibli õpetuse piirides. Kui keegi tahab abielu lahutada, siis tead kui ka üks täna ohtul jälle uuesti, et ainus põhjus, mis piibel annab abielu lahutuse põhjuseks, on abielu rikkumine. Ja teine, mis tuleb siis lähedale sellele, on kuritahtlik maha jätmine, kuigi tegelikult see ei ole mingisugune põhjus, enam vaid see on lihtsalt paratamatus eesseismine. Seega võime ütelda, et ainus põhjus on abielu rikkumise patt. Kui keegi on sellesse laskunud, siis on võimalik abielu lahutada. Kui näiteks kaks inimest lahutavad abielu vastastikusel nõusolekul, kas see on piibelik? Ei ole. Jumala sõna tunnistab ikkagi ühe poole süüdlaseks ja teine pool siis võib nõuda abielu lahutust. Aga kuidas on lahutatud te uuesti abiellumisega? Selle kohta ütles Jeesus, kes iganes oma naise enesest lahutab ja võtab teise, rikub abielu tema vastu ja kui naine enese lahutab oma mehest ja läheb teisele, siis ta rikub abielu ja abielurikkujad ei päri Jumala riiki, nagu me kuulsime. Ühel päeval tuli kantseleisse keegi keskealine daam, mina teda isiklikult ei tundnud ja küsis mu käest, mis on teie vaade lahutatud inimeste uuest abiellumise kohta. Ma ütlesin, et mul ei ole selle kohta oma vaadet. Ta tegi suured silmad, vaatas mulle, no kuidas teie siis, kuidas teil siis ei ole vaadet. Ma minä olen omaks võtnud piibli vaate. Ja minul oma vaadet selle kohta ei ole. Aga kui te tahate teada, mis piibel selle kohta ütleb, siis ma ütlen kohe. Ja lõin lahti 1. Korintuse kirja 7. peatükk 11. salmi, kus on öeldud. On aga keegi lahutatud, siis ta jäägu abielutuks või leppigu ära oma mehega ja mees ärgu hüljaku naist. Kas teate nüüd, mis on piibli vaade? Ta ütles, tean. Lugesin ka Markus evangeeliumi 10. peatükist, need salmid, mis juba kuulsime, kes Jeesuse sõna, kes iganes oma naise enesest lahutab ja võtab teise, rikub abielu tema vastu ja kui naine enese lahutab oma mehest ja läheb teisele, siis ta rikub abielu. Niisugune oli Jeesuse sõna. Ma küsisin uuesti, on nüüd selge, mis on Jeesuse koht? Jah, on ka see selge. Mas nüüd te teate. Teate, mis on piibli seisukoht? Ja mina olen omaks võtnud piibli seisukohas, on kõik, mis ma võin ütelda. Ja issanta kogudus saavad siiski arvestama piibli seisukohaga, kui ka kogu maailm kiidaks õigeks ühe patu ja Kristusse lukkamõistab. Ega see ikka veel patu lubatuks ei tee, kui Kristus on ikkagi patu hukkamõistnud. Pat jääb ikkagi patuks ja ei midagi muud saa sellega teha. Mis siis koguduse ülesanne peaks olema selleks, et vältida abielukatastroofe? Arvan, et abielukatastroofe võiksime vältida sel viisil kõige paremini, kui meie juba hoiatame noori inimesi ette nende karide eest, mis neid võiks oodata. Ja küsime, kas te olete need inimesed, kes võite abielluda. Paljud noored inimesed abielluvad vale motiividel. Näiteks noor inimene tahab lihtsalt vabaneda oma vanemate kodu distsipliini alt ja ütleb, ma abiellun. Ja küll, sa võid seda teha, aga see ei ole õige alus abieluks. See abielu ei pea vastu, kui sa niimoodi abiellud. Teine ütleb, mina tunnen ennast nii üksinda ja igav on ja ma parem abiellun. Aga sa tead, mis põhjusel sa tunned ennast üksinda? Võib-olla sa tunned ennast üksinda uupis sel põhjusel, nagu psalmist ütleb otse, kui hirv kisendab viioajade järele, nõnda kisend muing Jumala järele. Ehk on see uupis usuline üksindus sinu südames, mille all sa kannatad. Ja sellega sa pead Jumala ette minema, aga mitte otsima, et elu kaaslane sind sellest vabastab. Või kolmandal on majanduslik põhjus. Ütleb, et ma ei tule muidu toime oma majandusega, aga abiellun ja siis tulen sellega paremini toime. Kõik need motiivid ei ole õiged abiellumiseks. Abiellumine on, nagu ütlesime, kahe inimese ustavus teine teisele armastuse sidemega ja nad tõotavad kuni surmani elada teine teise kõrval. On ka neid inimesi kahtlemata, kes ei peaks üldse abielluma, kellel ei ole selle kohast jõudu, tervist ja psühikat. Ja need inimesed teevad targasti, kui nemad selle võimaluse kasutamata jätavad. Sest üks moodus ei ole isenesest parem teisest. On inimesi, keda Jumal on kutsunud vallaliseks eluks. On inimesi, keda Jumal on kutsunud abieluks. Ja sellepärast olgu igaüks truu oma kutsumisele, nagu seda ka apostel Paulus ütleb. Kui meie mõtleme veel edasi, mis kogudus võiks teha, siis kogudus võiks ka anda nõu abielulistele, kuidas elada üksteise kõrval niiviisi, et vähem konflikte tekiks. Kui on konflikte tekkinud, kuidas leida õigeaegne lahendus? Sest iga konflikti lahendus selle tekkimise ajal on uupis lihtsam, kui siis hakata lahendama, kui olukord on juba päris halvaks läinud. Kahjuks teevad paljud inimesed nii, et nad enne ei otsi abi, kui nad on lootusetult ennast ära rikkunud ja teineteisega tülli läinud ja siis alles tullakse küsima, mis ma pean tegema. Need moodused kõik aitaksid Kristuse kogudust. Esiteks see, et meie peame Kristuse õpetusele väga ustavad olema abielu küsimuses, ka abielu lahutuse ja uuest abielumise kohta. Uuest abielumise kohta on see raskus eriti, et kui inimene on korraga välja langenud, kogudusest me ei saa ju teda tagasi võtta, sest piibli järgi on nii, iga pat on kahetsetav. Ja kui sinu oma patu kahetsed, siis tähendab maha jääda, siis võid sina selle andeks saada. Aga abielu kohta me ei saa ütelda, et sa pead seda jälle maha jätma. Siis sa suurendad jälle oma korda veel viletsust maailmas. Ja selle kohta ei ole meil antud Jumala sõnas juhist ja sellepärast jääbki see inimene eemale Jumala kogudusest. Me tahtsime täna ütelda seitsmenda käsuga seda püha tõde, et abielu on Jumalas seatud ja meil tuleb seda pühaks pidada. Abielu rikkumise karistuseks on surmanuhtlus siin maa peal ja Jumala riigist välja jäämine igavesti. Kristus on tulnud ja täiendanud meile abielu seadust ja meie peame selle täiendatud seaduse järgi püüdma eriti hoolega elada. Ja issanda kogudus ja iga usklik inimene võtta siia väga oma südamesse, et sina Kristuse õpetusest kõrval ei kaldu. Aamen.